говорить Радіо Свобода. І на часі вечірня свобода. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Неофеодалізм як український діагноз, так позначили ми тему обговорення. А приводом стала справа Валерія Олійника, селянина, який загинув на Кіровоградщині за обставин, що вже призвели до порушення кримінальних справ проти народного депутата, прокурора та керівника районної міліції. Аналіз того, чому українці вже бояться ходити своїми лісами, купатися та ловити рибу у своїх озерах, ми просимо зробити наших гостей – професора Києво-Могилянської академії історика Віталія Щербака та філософа й політолога Сергія Дацюка. Розпочнемо після новин. Передаю мікрофон Зиновію Фрису.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. БЮТ виступає за скасування депутатської недоторканності у Сполучених Штатах. Найвище за 26 років безробіття. До Грузії втік ще один російський військовик, а тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна не відмовиться від створення професійної армії. Це адекватна відповідь на ті обставини, в яких сьогодні перебуває світ і Україна, сказав президент під час зустрічі з найкращими випускниками вищих військових та правоохоронних вишів. У лютому цього року тодішній міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що Міноборони готує пропозиції до відповідної програми і планує перехід на професійну армію до кінця 2015 року. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вимагає від депутата Верховної Ради, члена фракції БЮТ Віктора Лозинського, скласти свої повноваження. Юлія Тимошенко також заявила.
Наша фракція 100% голосів за це віддасть. Ми другим питанням порядку денного за підписом 150 депутатів вимагаємо на позачерговому пленарному засіданні зняти недоторканність з пана Лозинського.
Сьогодні Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Віктора Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Відомство також просить Верховну Раду дозволити його арешт. Завтра ж парламент має розглянути питання про скасування депутатської недоторканності. Це питання також ініціював БЮТ. Пхеньян здійснив упродовж нинішнього дня запуск 4 ракет малого радіусу дії. Про це повідомляють ЗМІ сусідньої Південної Кореї. 4 ракети стартували зі східного узбережжя КНДР, пролетіли близько 100 кілометрів і впали в море. Наприкінці травня Північна Корея провела підземне ядерне випробування та здійснила запуски ракет близького радіусу дії. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон не супроводжуватиме президента Барака Обаму під час його візиту до Росії 6-8 липня. Держсекретаря у складі делегації замінить високопосадовець зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів. 17 червня Клінтон упала і зламала руку. Вона змушена була скасувати візити до Греції та Італії. Президент Росії Дмитро Медведєв з приводу майбутньої зустрічі з Бараком Обамою заявив.
Время объединить усилия, и мы обязаны улучшить наши отношения, чтобы при помощи совместных усилий решить многочисленные проблемы, которые стоят перед всем миром.
Заявив російський президент. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що ізраїльські війська вбили в смузі Гази сотні мирних палестинців і зруйнували тисячі будинків. За оцінками правозахисників, такі дії ізраїльської армії становлять воєнні злочини. Так само воєнними злочинами правозахисники назвали ракетні обстріли території Ізраїлю, спрямовані проти мирного населення бійцями палестинського радикального ісламістського угруповання «Хамас». У Сполучених Штатах найвище за останні 26 років безробіття. За повідомленням Американського міністерства праці, це пов'язано зі значним скороченням чисельності робочих місць. В червні вона зменшилась на майже 500 000. Чимало економістів стверджують, що цього року рівень безробіття в Сполучених Штатах може досягнути 10%. Військова прокуратура Росії порушила кримінальну справу у зв'язку з дезертирством російського військовика Дмитра Артем'єва. Солдат втік із військової частини в Південній Осетії, заявивши, що був змушений залишити свій пост, оскільки його часто били сержанти. Нещодавно статус біженця в Грузії отримав молодший сержант російського війська Олександр Глухов, який втік з російської військової частини в Південній Осетії в середині січня. В Боснії до 14 років тюрми засудили колишнього сербського поліцейського, якого визнали винним у воєнних злочинах. Слідство встановило, що Дамір Іванкович 1992 року брав участь у вбивстві понад 200 боснійських хорватів і мусульман. І останнє повідомлення: в Індії скасували закон, що передбачає кримінальне покарання за гомосексуалізм. У постанові вищої судової інстанції мовиться, що цей закон, який запровадили ще в часи британського колоніального панування в Індії, є дискримінаційним і порушує права людини. Це всі новини на ці півгодини, і я передаю мікрофон колезі Ірині Штогрин.
Дякую, Зиновію. Вечірня Свобода продовжує свій ефір. І для початку казка. Якось пішов один чоловік до лісу. Треба було йому дуже, хоч і попереджали його сусіди, що в той ліс краще не ходити, бо прибрав його до рук якийсь принц Кавала. Якось так само собою вийшло.
Ей, люди, слушайте мене, скоро здесь проїдет карета короля, і якщо його величество спросить, чиє це володіння, відповідайте йому, что они принадлежат принцу Кавали.
Тем, что лежит от вас налево и направо, землей и водой владеет принц Калава. Добрее всех Калава, богаче всех Калава. Принцу Калава слава, да здравствует принц Калава.
Так усі в очі Кавалі казали, бо боялися і в ліс не ходили. А цей чоловік таки пішов і зустрів його Кавала зі своїми товаришами у лісі і покарав на смерть. Казка коротенька. І охарактеризувати суспільний лад, при якому таке можливо, я попрошу наших гостей. Віталія Щербака, декана гуманітарного факультету Києво-Могилянської академії, доктора історичних наук та філософа, політолога, консультанта корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Сергія Дацюка. Пане професоре, ваше слово.
Явище, коли дійсно люди володіли певними маєтностями, воно відоме з середньовіччя. І, щоправда, ніяких дуже великих таких довідок про дії тих чи інших володарів ми не маємо конкретних. Але за переказами, за народним фольклором, звичайно, що можна сказати, що воно, це явище, не перевелося до сьогодення. Тобто воно є наскільки таким вкоріненим в певних суспільствах, що є яскравим прикладом беззаконня, і не випадково воно стало навіть таким приводом до створення окремих казок.
А суспільний лад?
А суспільний лад – це близько до того середньовічного, до феодального, коли дійсно безмежжя закону, право сили було первинним.
Сергію, пане Дацюк, ви з нами на телефонному зв'язку?
Так.
Чудово. Прошу, ваш діагноз.
Часи змінюються, а звичаї змінюються дуже мало. Зокрема, мало змінюються звичаї існування удільних еліт. І якщо брати сьогодні картину удільної еліти, то можна сказати, що до неї належать 4 чоловіка. Це керівник районної прокуратури, керівник районної МВС, керівник районної адміністрації і керівник райради. Оце сьогоднішнє панство, яке, власне, і складає ту саму, удільну еліту, яка
все вирішує. Я зрозуміла. Дякую, що ви провели цей місточок, але якщо уділ, то це теж феодалізм. От ми, власне, і назвали нашу тему сьогоднішнього обговорення «Неофеодалізм як український діагноз». І, мабуть, не помилилися. Приводом стала справа Валерія Олійника.
16 червня у Голованівському лісі на Кіровоградщині загинув безробітний Валерій Олійник. 17 червня у прямому ефірі одного з телеканалів віце-прем'єра Олександра Турчинова запитали, чи причетні до загибелі цієї людини народний депутат, бютівець Віктор Лозинський, районний прокурор Євген Горбенко та начальник Голованівського райвідділу міліції Михайло Ковальський. Турчинов відповів, що вони затримали злочинця, який у них стріляв. 18 червня прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень місцевому жителю, що спричинили смерть. 22 червня президент доручив секретаріату звернутися до Генеральної прокуратури щодо необхідності з'ясування обставин смерті 16 червня Валерія Олійника. 25 червня прокурора Горбенка звільнили з посади. 26 червня екс-прокурора Горбенка та екс-керівника Голованівської міліції взяли під варту. 1 липня Генпрокуратура порушила проти народного депутата Лозинського кримінальну справу і звернулася до Верховної Ради з поданням про позбавлення Лозинського депутатської недоторканності. 2 липня Юлія Тимошенко вимагає від Віктора Лозинського скласти депутатські повноваження.
Завтра ми побачимо, чи парламент зробить це. Чи дозволить Валерію Олійнику, або взагалі, чи сам позбавить його депутатської... Я обмовилася. Чи позбавить депутатської недоторканності Віктора Лозинського. Але я би хотіла, щоб сьогодні все-таки у нас відбувся аналіз. Як сталося так, що за роки незалежності у нас сформувалося таке ставлення до влади і ставлення влади до народу і до тих багатств, які належать усьому народу України за Конституцією, що ми можемо їх кваліфікувати як неофеодалізм? Віталій Щербак.
Знаєте, щоб зрозуміти, як сталося, треба зрозуміти, що було до того. Це абсолютно нормальний історичний підхід, тому що насправді 70-річні, навіть більше 70 років, оцей експеримент над людьми, що проводила комуністична влада, вона певною мірою з одного боку відбила, намагалася відбивати голодоморами і всілякими репресіями людей від землі, від того, що вони були її власниками. З іншого боку, оця так звана суспільна власність, вона викохувалася, я б сказав так, а вона представлялася як загальнонародна, де все є своє. Але здобуттям незалежності насправді люди не здобули тих земель і тих багатств, які їм належать по Конституції. Тому що до влади фактично прийшли люди, які зуміли завдяки своїм посадам ранішим, компартійним насамперед, і шляхом такого прямого і напівпрямого рейдерства заволодіти дуже багатьма землями і маєтностями сьогоднішньої незалежної України. І звичайно, що в цих людей вже не говорить про яку совість, взагалі ментальність надзвичайно така, я б сказав, навіть не середньовічна, тому що отака жорстокість і такий підхід до людини як особистості, він насправді з часів середньовіччя, він мутував у більш жорсткі форми. І тому ті, хто сьогодні дістав, є при владі, хто має можливість займати ці угіддя, вони діють гірше, ніж ті феодали тисячу років назад, тому що у них немає запобіжника у вигляді того ж Божого розуміння. І це спричиняє і в нашій незалежній Україні отакі події.
І засоби вдосконалилися. Замість коней на царському полюванні БТРи. Пане Дацюк, як ви оцінюєте цю ситуацію? Звідки виникло це явище? Як воно з'явилося?
Ну, я хочу одразу сказати, що давайте розглянемо, що є новиною у цій ситуації. Новиною не є те, що, скажімо, підозрюють цьому причетність депутата БЮТ. Тобто не можна сказати, що депутати іншої фракції не помічені в чомусь подібному. Це загальна тенденція. По-друге, новиною не є також те, що наші депутати безліч разів уникали кримінальної відповідальності за подібні ж дії. Ну, не тільки депутати, але й прирівняні до них особи. Тобто особи вищого рангу влади. Але от що дійсно є новиною у цій ситуації, що...
Вона проявилася.
Що вона проявилася і що такі випадки є досить часті. Ми ще не встигли забути про новину, коли начебто син Ющенка причетний до стрілянини у Києві. Тут одразу ж виникає новина про те, що депутат стріляє бомжа. Причому не виникає навіть сумніву у те, що тримається рефреном у цій історії. А саме, українська політика не робиться ані в міністерствах, ані у парламенті. Українська політика робиться в застіллях, в банях з дівчатками і в мисливських угіддях. Отам робиться українська політика. Але для цих місць, так би мовити, місць неформального спілкування теж є свої правила. Скільки пити, чи можна стріляти, що і як робити, з ким як, про що говорити і які межі. Оскільки у нас межі зникають, Перш за все, це виявляється у порушенні, ну, жахливому, надмірному, кричащому порушенні правил дорожнього руху нашими владоможцями, і порушення елементарних, ну, я б сказав так, навіть біблейських законів, не вбий, не вкради і таке інше, нашими владоможцями. Оце, мені як здається, є найбільш кричащою новиною.
Найцікавішим, мені видається, це зрозуміти, як працює свідомість, тому що не все спочатку так працювало. Спочатку екологи про це кажуть, і вони поклали дуже багато зусиль на те, щоб довести це справді до рівня суду. Спочатку винищували зубрів. Їх розстрілювали з автоматів у заповідниках, оленів так само буквально мені ось зараз розповів генеральний директор заповідника Хортиця, як браконьєри на гарно оснащенні і технічно, і зброєю розстрілюють оленів і потім їх просто скидають в яму. А десь от на цьому рівні вже виникає людина як об'єкт полювання. Що, як ця свідомість людей трансформується, звідки вона?
Це дуже складно, тому що східний світ тримається на звичаях західних, на законах. У нас ні те, ні інше не спрацьовує. А те, наскільки безкарність в нашій незалежній державі стала ось такою явним і, можна сказати, безміром, то тут про свідомість людей, які от таке вчиняють, говорити навіть не можна. Тому що це звичайний такий собі бандитизм, який прикривається тими владними повноваженнями, що набуваються людьми в різний спосіб. І людьми, які, для яких ні совість, ні закон не діє. Тому ми не знаємо в незалежній Україні жодного, я повторюю, прикладу, коли б якийсь злочин був би насправді покараний. І отакий чинник, воно діє на всі рівні, і особливо на тих людей, які вважають себе такими невеличкими панками на своїй, начебто, землі.
Є сподівання, що справа Валерія Олійника стане прецедентом, тому що політичний момент такий настав. Але я прошу вас, давайте подивимося з іншого боку. З точки зору доступу людей до землі, до усіх благ. Ми знаємо, що у нас є кричуща невідповідність між законом і так, як це реалізується в нашому житті. Якщо ми подивимося на наших західних сусідів, що там? Я маю на увазі Європа, Сполучені Штати Америки, як там реалізується право власності і доступ людини до землі. Пане Щербак.
Там все це було, як я вже сказав, узаконено, і люди, по-перше, мають можливість реалізувати своє право на землю. І ця реалізація зовсім не потребує якогось вживання там засобів вбивства чи щось подібне. Дійсно, що на Дикому Заході в Америці у 18 столітті прецеденти були, коли вже затверджені потім в Конституції право приватної власності є священним. І так діяли. Але треба знати, що це за суспільство було, то американське. У нас же воно абсолютно не структуризовано. Суспільство, де історична пам'ять фактично пригашена, де люди виростають, як поза цим суспільством. Основний інстинкт цього суспільства є нажива серед тих, хто має можливість до того добратися. І їхні дії не підлягають ні логіці, ні закону, ні яким нормальним таким обґрунтуванням суспільним.
Цей інстинкт, він характерний для усього людства. Пане Дацюк, чи бачите ви вихід, чи можна законодавчо якось зробити так, щоб ця ситуація більше не повторювалася?
Ну, законодавчо, звичайно, робити можна, але ми тут попадаємо в замкнене коло. Як може ми законодавчо регулювати ті речі, які торкаються безпосередньо тих людей, які приймають ці закони? Є два кричущі випадки, про які сьогодні потрібно говорити. Перший випадок. Чому введено мораторій на землю? Ну, звичайно, цьому посприяли комуністи, соціалісти. Але яка мета, чому не опираються цьому, так би мовити, капіталісти, яких, ну, умовно кажучи, в парламенті більше? Вони не опираються цьому з однієї причини. Законодавчий мораторій на продаж землі введений тільки для того, щоб землю розкупили багаті. І коли, зрештою, буде вже знято мораторій, раптом виявиться, що продавати, то нічого. Отже, це перше.
Що у нас уділи скрізь. У нас скрізь уділи і удільні панки.
Відміна мораторію на продаж землі, перше. Друге, денонсація всіх тих угод і продажів, які були здійснені незаконно. Просто позбавлення їх законодавчого. Це перше. Друге, точно так само має бути поставлено питання про закон про лобізм. Ви знаєте, скільки вже закон про лобізм припадає пилюкою в парламенті? Більше 10 років. Більше 10 років закон у парламенті про лобізм. Чому ніхто не зацікавлений, щоб його прийняти? Має на увазі ніхто з парламентарів. Тому що цей закон вперше унормовує спосіб, ну скажімо так, впливу на владу неформальний. Він вперше унормовує це. Допоки лобізм в Україні не унормований, ми матимемо ситуацію, коли політичні питання вирішуються в банях з дівчатками, в застілях і в мисливських угіддях. От саме там.
Неофеодалізм як український діагноз – така тема нашого сьогоднішнього обговорення, і причин тут більш ніж достатньо. Проста схема, яка спрацьовує. Я чимось керую. Є люди, які дуже вдало виконують мої розпорядження. Я хочу цим людям віддячити, але я нічого не виймаю з своєї кишені. Я просто відділяю кусок державної власності і даю вам, нате, корміться. І ті люди, які там живуть, вони попадають у залежність від до цього удільного князя, пана, як завгодно ми можемо назвати. Це феодалізм?
Це дійсно феодалізм. Мені дуже сподобалось те, що сказав пан Сергій, але тільки з одною заувагою, що за цим всім мають стежити люди, які дійсно будуть виконувати оці всі нагляди і так далі. Хто буде стежити за начальником районної чи міліції чи обласної? Хто? Яким чином можна реалізувати ці всі? У нас Конституція найкраща в світі, всі це знають. Як можна довести до рівня отакого місцевого, значить, те, що закон повинен виконуватися? А оскільки скрізь майже посіли місця ті люди, для яких закон не є законом, то, звичайно, реалізувати самі кращі приписи, самі ті, що дійсно вони були б нормальні в сьогоднішньому суспільстві, вони дуже важко. І, мабуть, що потрібно якимось чином конкретизувати ось ці і закон про лобізм, і те, що є злочин невідворотнім, і хоча б, ну я не знаю, на якому прикладі, але зрештою довести, що є у цій державі якийсь порядок, що насправді ті феодальні такі зразки суспільного буття, що вони не можуть бути в 21 столітті.
І є ще одна дуже важлива річ – це відповідальність самої громади. Бо якщо так чи інакше, своїм мовчанням, чи своїм потуранням, чи своїм страхом, ми даємо цим людям можливість забрати у нас право покупатися у ставку, на берегах якого ми виросли, або піти у ліс, у якому збирав гриби ще наш дід, тим самим ми, по суті, і дозволяємо реалізовуватися у цьому дикому праву. Як тут можна зробити так, щоб люди зрозуміли, що вже мовчати не можна просто.
Знаєте, тут можна не просто так зробити. І ідея про адміністративну реформу, вона нормальна. Ідея. Але все-таки її реалізація потребує певних зусиль. І дійсно, коли громада буде повноправним, можна сказати, господарем цього землі, цього району, і її думка буде почута, і її рішення цієї громади будуть виконуватися, ну про які ж потім подібні акції могли бути?
Пане Дацюк, так, чи поділяєте ви цей оптимізм?
Ну, давайте по порядку. По-перше, я б не підкреслював, нас чомусь в Україні завжди люблять поговорити про те, що закони треба виконувати. Закони треба не виконувати. Закони виконують у нас виняткові чиновники. Закон потрібно не порушувати. Закон, дуже мало законів є такими, що приписують якісь певні дії. Більшість законів, які у нас є, закони, які накладають ті чи інші певні обмеження. Тому закони потрібно не порушувати. Це стосується більшість громадян. А виконувати їх мають чиновники. Це принципово різні речі. Це по-перше. По-друге, закони не є панацеєю від усіх таких речей, тому що люди, які мають владу, зазвичай ці закони порушують. І є лише один цербер, який може слідкувати за тим, щоб закони ці не порушили. Навіть не громада. У громади, як це не дивно, сили для цього нема. Ну що може зробити районна громада, по відношенню до районного прокурору, по відношенню до представників влади. Та вони для них ніхто. Вони з цієї громади що захочуть, це зробить. Є структура, яка сьогодні є ефективною. Це ЗМІ, четверта влада. І вона сьогодні є більш ефективною, ніж, наприклад, у тій же Росії. І, скажімо, це те, чим ми сьогодні можемо пишатися. У нас небагато є чим пишатися після помаранчевої революції, але от свобода наших засобів масової інформації – це одне з тих, чим ми маємо пишатися. Ми собі можемо дозволити набагато більше по відношенню до владоможців. І, до речі, цей скандал виник завдяки, знову ж таки, позиції мас-медіа. Зокрема, зауважте, не всіх мас-медіа. Не всі мас-медіа спричинилися до того, що ставлять болючі питання. В цьому ви не побачите канал «Інтер», в цьому ви не побачите деякі газети, які під нашими олігархами. Вони цим не займаються. Цим займаються дійсно видання, які відстоюють оте, про що ви говорите, відстоюють громадянську позицію. Тому моя теза така. Не закони, друга теза – це, що громадянське суспільство саме по собі не може. Це може зробити, перш за все, четверта влада, яка привертає до цього владу. А от уже коли увага привернута, отоді включається громадянське суспільство. Бо воно своїми оцінками, своїми вимогами, своїм несприйняттям, воно, власне, робить публісіті, воно, власне, робить розголос цієї інформації. І воно, власне, не дозволяє владі ці справи прикривати. Тобто кричущі випадки порушення законів не дозволяє прикривати. Але, знову ж таки, ми з вами реалісти, і тому маємо пам'ятати, не кричущі випадки досі прикриваються.
Заради справедливості скажу, що перший сюжет про цю справу зробив телеканал СТБ, а другий сюжет зробив телеканал «Інтер». Ви просто сказали, що вони не робили. Вони робили сюжети і висвітлювали цю тему. Ось знову вибори, і знову потім вибори, і вибори, і вибори. Це, можливо, чи не єдиний такий період, а слава Богу, з цього боку, що в нас їх багато, коли влада задумується на те, що їй треба мати якийсь імідж більш-менш нормальний перед тими, хто прийде вибирати. Чим, крім виборів, ми можемо, і крім засобів масової інформації, які теж мають дуже багато проблем, от, і заангажованості це є. Чим ми можемо виховувати цю нову політичну еліту, чи тих, хто, можливо, потім піде в політику? Як ми можемо виховувати? Іншими словами, як зробити так, щоб було невигідно поводитися так, як ведуть себе новітні феодали?
Ну, процес виховання досить складний, і дійсно, правильно кажете, що яким чином це проводити. Дійсно, потрібно виховувати молоде покоління на засадах, як можна сказати, здорового суспільства, і те суспільство, яке стане громадянським. Це має бути і в шкільному вихованні, це має бути і в студентському середовищі.
Є ключовий момент. Ключовий момент у цій системі виховання, який буде запобігати таким явищам?
Ну, мені здається, що це така історична свідомість. Оскільки я не знаю в сусідній країні, навіть включаючи Росію, Білорусі, де ця свідомість наскільки приглушена.
Сергію, ваше слово.
Панове, я маю відреагувати. Я поясню вам, чому моя позиція щодо Інтеру така. А в даному разі, оскільки питання стосувалося можливої причетності, а тепер уже, скажімо так, більш-менш явно виясненої причетності до скандалу депутата від БЮТ, саме тому телеканал «Інтер» цю тему живо і висвітлював.
Я розумію, але це інша тема для обговорення. Це інша тема.
Я мав на увазі позицію тих телеканалів, за якими прямо недвозначно стоять олігархи. Вона не подобається, вона не є громадська.
Ми це обговоримо з вами, з вашого дозволу, просто час передачі добігає. Обговоримо це іншим разом, тому що це теж дуже важлива тема. Я прошу вас, сформулюйте, будь ласка, на які ключові позиції можна виховувати людей молодих задля того, щоб вони не робили подібного, коли прийдуть до влади. У нас залишається 30 секунд, прошу.
Да, я чи мій колега?
Ні, ви, тому що пан Щербак уже сказав.
Тому давайте так. Я думаю, що позиція має бути базовою. Не дивитися на закони, не дивитися на те, що приписується. Мати громадянську позицію, відстоювати її активно, боротися і переборювати владу, особливо в тих випадках, коли вона явно і незначно порушує закон. Бути активним в усякому громадському житті у своєму будинку, в своєму місті, в своєму районі. Це, мені здається, те, що потребує виховання як у школах, так і у, скажімо так, вищих учбових закладів, так і всі, що найперше, у сім'ї.
Дякую. Дякую. Я, з вашого дозволу, лише додам єдине. Виховувати ще самоповагу у кожній людині. І нехай це нас убезпечить від усіх таких подальших страшних речей. На цьому час нашої передачі завершено. Нагадаю, з нами були гості історик Віталій Щербак і філософ-політолог Сергій Дацюк. Вечірня Свобода завершує свій ефір. З вами була Ірина Штогрин, але говорить далі Радіо Свобода.